Dobrodošli, tretji del se bo začel s to prelepo pauzo in boljšo voljo, se mi zdi, da smo se precej okrepčali. Tako da upam, da bo tudi tako izdatna še tretja debata. In bi Barbara Pogačnik, ki je izbrala knjigo Alenke Jovanovske Klače z Odžija, prosila, da nam predstavi in potem oba kritika Alenko, potem sem vam je dala beseda za
komentarje.
Hvala. Prvenec Alenke Jovanovski je v skladu s tem, da je kot slutimo nastajal skozi dolga leta. Po eni strani je zelo, zelo zrel, zelo vidi se čas v njem. Po drugi strani pa se ves čas bori z bistvenim vprašanjem, pač po mojem mnenju bistvenim za to zbirko. In to je vprašanje, kako govoriti. Kako govoriti je naslov osrednjega cikla, ki ima sedem delov. Zdaj, ne vem, če je pravilno, no, da ga imenujem osrednji, ampak vsekakor ne bi rada, da bi zaradi te oznake ostal občutek, da so drugi deli v knjigi manj pomembni, nikakor ne. Je pa morda vendarle vprašanje, ki ga zastavlja, verjetno nasledi filozofskega vprašanja, mislim, da je Derrida zastavlja vprašanje, kako ne govoriti.
Res?
Ne, je to tam. Torej, oziroma vprašanje negovorjenja oziroma tega govorjenja in krati tišine, ki se pač prepleta v Alenkinem vpraševanju znotraj poezije. Vendar je treba povedati, da gre tukaj za poezijo, ki je ne moramo poimenovati samo kot neko esencialno govorico, tako kot če recimo primerjamo z včerajšnjo knjigo Kristine Hočevar, gre tukaj vendarle mnogokrat za veliko bolj izpisane situacije, tudi precej manj izrezane slike. Slike so širše, imajo nek zamah, v njih se pojavljajo razvidne osebe, tudi dialog z pesniškimi kolegi je precej bolj jasen. Kot pri Kristini Hočevar se zdi, da je njena pisava resnično teži k temu razbarvanju subjekta, medtem ko pri Alenki Jovanovski se mi zdi, da temu ni tako, da v resnici avtorica znotraj tega vprašanja, kako govoriti, išče sogovornika oziroma se sprašuje o dialogu, ki je obstajal in ki je pač na nek način presekan. Sprašuje se o pozornosti dogovorjenja, o pozornosti do povedanega, do slišanega. nikakor, nikakor ne, ne presekava jezikovne materije z prevelikimi, preveliko mero elips, ki bi ustvarjale njeno estetiko. Vendarle pa tukaj v bistvu srečujemo neko milino in gladkost, ampak kljub temu, kljub tej mehkobi, mehki pozornosti, kot sem kot jo citiram, se ves čas čuti, da je ta poetika presekana z določene vrste fragmentarnostjo. Zdaj, to fragmentarnost nekako razbiram kot dialog, predvsem z Miklažo Komeljem, pač to je moje videnje, moja interpretacija, ampak nekako se mi zdi, da v različnih vprašanjih, ki se tičejo govorjenja, zaznavam nekakšen odmev vprašanj, ki jih zastavljam na Klavško mel, ko pravi, recimo, tam, kjer me ni, je veliko drugih glasov. To je pesem Najdem jih brez velikega truda na strani 53. To, kar najdem jih brez velikega truda, precej lažje kot sebe, so verjetno glasovi. Nekateri strašni, odmaknjeni, izkrošeno prezajo izdajalske kot vrane, drugi preveč mehki, in tako dalje. Ampak tam, kjer me ni, to je tisti del, ki me pač spominja na Miklavža. Ne pa tudi del je veliko drugih glasov. Tukaj se mi zdi pač to priznavanje, da je izven lastnega govorjenja veliko drugih glasov, je prav ta pozornost, o kateri govorim. In pesem zaključuje, zanimiv je res zaključek te pesmi, ki se zdi, ki bi se komu morda lahko zdel nenavaden. In sicer pravi, spet ponovi, najdem jih v mraku, brez velikega truda. Seveda so te glasovi vedno vezani na osebe. Torej, najdem jih v mraku, brez velikega truda. Neke postave stikajo sredi kontejnerja in tam se rodi glas. Pesem se zaključi z dvopičjem, kar je tudi znotraj slovenske poezije relativno nenavaden postopek, morda tako eksperimentalen, čeprav sama zbirka jaz ne bi mogla reči, da bi bila kakšnakoli izpostava te eksperimentalne poetike in v bistvu, da bi bila na tako zelo radikalen način, bi reducirala to vprašanje obstoja govorice in sogovornosti, kot recimo Miklavž Komelj, ko sem ga pač slučajno obravnavala lani. Ampak pač ne vem, te postave, ki se stikajo sredi kontejnerja, morda pač to ni tako, ampak jaz sem tukaj zaslišala neko Komeljev vers, ko pravi, zdaj se srečujemo, kot se srečujejo stvari v smeteh. Ali je to?
Ja, se me je močno dotaknilo, samo bom pol razlagala v smeteh.
Kot da je v bistvu ta lastni jaz, tukaj pa v bistvu mogoče neka sorodnost tudi s tem, kar sem včeraj govorila o Kristini Hočevar, da ta lastni jaz pravzaprav ni tista bistvena performativna platforma izgovarjanja, ampak v bistvu gre dejansko vedno za, za premik lastnega glasu, ki se lahko udejanja v dialogu, v, torej v tem, kar sem rekla, v poslušanju in in nagovarjanju drugega. In ta drugi kot pogoj za za govor se tem nadaljuje tudi v filozofskih spraševanjih, recimo pač tukaj imamo naprej Wittgenstein o gotovosti, kjer kjer pesnica pravi, to je spet ena komeljovska pesem po mojem, če veš, da je to tvoja roka, te bomo potrdili tudi glede vsega ostalega, dvomiš, ali je zares tvoja, preveč ne, odvisno v klepaju, živi, preveč ne živi, tudi lahko beremo. Ne? Ti nohti, ti te ne posti ali pa nevidne posti, to mora biti druga struktura. In naprej, če vem, da gotovost obstaja, potem je to, da se ji izmaknem, del moje igre z jezikom. Tudi to je v bistvu način, kako, kako pesnica upoveduje pač svoj odnos do, do jezika, ki, ki lahko obstaja šele v šele potem, ko dojameš, kako se izmakniti, kako se izmakniti tisti gotovosti dialoga, ki je prvi pogoj za, za pesnjenje. Po drugi strani je to vprašanje, kako govoriti, vprašanje, vendarle vprašanje prepoznavanja, prepoznavanja samega sebe, kot pravi, sredi globokih in gluhih prostorov. Ali pa na površini neprevodnih teles. Torej, če tok ne steče skozi telo, se pravi, če v bistvu nimamo tega, tega dialoškega kontakta, ki je telesni tudi, ne samo, ne samo besedni, takrat se v bistvu izmaknemo te gotovosti, o kateri govoriš verjetno v pesmi o Wittgensteinu. In vprašanje gotovosti in vprašanje, kako govoriti, je po drugi strani vezano na nekaj, kar opisuješ v pesmi materin jezik, to negovorjenje. Negovorjenje, ki se zdi starejše, kot je samo obstajanje govorca. To, pri pesmi materin jezik gre za relativno pač pripovedno, izpovedno pesem, kjer, kjer je v bistvu opisana zgodovina ali pa usoda matere, ki ni govorila v jeziku svoje matere, ampak v jeziku tistih, ki so jo ubili. Torej, v jeziku morilcev, skratka, to vprašanje, kako govoriti oziroma kako ne govoriti, se zdi iz tega vidika izjemno kompleksno, zato ni čudno, da je pač podvrženo dvojni in kontradiktorni kontradiktornim silnicam. Ker ti mati, še takrat, ko je ni več, odpre jezik. skratka, neko neobstajanje, krati daje možnost za jezik in po drugi strani ga, tako kot je rekel Adorno, zločinu nad, torej po holokaustu, da po takih izkušnji ni več mogoče pesniti, oziroma verjetno je pač vsaj ta dogodek, ki je pomenil za nas, vsaj preseg z tisto klasično, s klasičnim dojemanjem poezije kot prostorom lepega, zvočnega užitka oziroma lahkotnost govorjenja, kaj ti govorjenje, ki je presekano v bistvu s to kontradiktornostjo, je zavedno zaznamovano s tem vprašanjem, ali govoriti, ali ne govoriti. Zdaj seveda, celotna zbirka nekako ni tako zelo strogo filozofsko, kot je mogoče zdaj razbrati iz te moje prezentacije. Vendarle bi znotraj te niti, ki sem jo zdaj tukaj vzpostavila kot posrednjo, navezala na to nit bi navezala tudi vprašanje ene od vodilnih tem, ki je dihanje. In s tem v zvezi pač se veliko krat pojavlja vprašanje etičnega. Ko pesnica recimo pravi vso težo obraza izenačiti z zrakom. V pesniki, mislim, da je spet iz tega cikla Tako govoriti, ki je naslovljena verjetno Alejandra Pisarnik. Začne se z Alejandra klicajem. Pravi Alejandra, neki obraz, čudovito naslonjen na zrak, ki se čudovito spodmakne. Neki obraz, ki počiva na obrazu in odpove svoj počitek, poslednji napor, vso težo obraza izenačiti z zrakom, dihati globoko in mirno, to je dihati z nekom. Ta skrajni napor dihanja z drugim je enak skrajnemu naporu izrekanja. Zato je na eni strani izenačevanje teže obraza. Teže obraza pač tukaj absolutno berem kot spet to težo obraza, kot obraza, ki ga lahko pokažeš svetu brez laži, torej obraza, ki sprejema svojo etično odgovornost. In je na eni strani ujet v zrak, na drugi strani je pa pač ena tema, ki mislim, da si jo tudi, da je pač tudi Petra Toršič tukaj prisotna moderatorka in hkrati piska spremne besede na zadihku, opazila, to je tema vode. Oba ta elementa se na nenavaden način prepletata skozi knjigo. Zdi se, da je voda v svojih različnih oblikah ponazarja oblikovanje pesničnega subjekta, da po drugi strani lahko pomeni nekakšno relativizacijo stvari, recimo v heraklitski parafrazi voda, ki se izliva navzdol, v enaki meri vrnjena navzgor, da je po drugi strani prisotna kot vse prisotna, prisotna kot na kakšen oceanski mok, ogromen mok, ki se lahko gledano od zelo daleč se zdi podoben zvezdam, ko pravi, in prav to ji služi ta ogromnost, ki jo izraža ali z zrakom ali z vodo, da bolje lahko izrazi težo trenutnega, drobnega in odločilnega. Recimo, ko pravi, morje je zelo svetlo, zelo tiho, preden se utrne. Ta naravnost premika in vendarle njegova velika teža teh premikov je enaka oziroma podobna teži govorjenja in izrekanja. Po drugi strani je dihanje, krati dostop in barijera do pesniške govorice, ko ravno v navezavi na vodo pesnica opisuje, pravi, da je nekaj, kar se želi potopiti na dah, kar želi jemati na dih, karkoli pride. Zdaj, tukaj pač slišim dialog s Karlom Hmeljakom, potapljanje na dah, ne vem, če imam prav. Zdi se, mislim, teh primerov, ki jih imam zapisanih o izdihanja in iz vode, je še veliko, tako da ne bom mogla vseh predstaviti za enkrat. Vsekakor bi pa omenila mogoče samo še en element, in sicer to, da pesnica nekje zapiše, ko se igra z naslovi, govori punčka, ki je ždane odrasla, govori Laura, ne vem, zakaj mi to spominja na tabu, ki je v naslov Sostjene Pereira, govori Pereira, tako je bilo predeno, ne vem, če imam prav, ampak pesnica pač tu pravi, da je nek način, kako govoriti brez uporabe. O tem mislim, da smo prej spregovorili v zvezi z zbirko Maje, mislim, da glih si to, pač, kako ne uporabiti ljudi, živali, ne vem, česa za to izoblikovanje misli.
Hvala, Barbara. Se zahvaljujem za ta prvi del. Sej, poglej se, pa mogoče se vključiš kasneje, ker zdaj boste še oba kritika pisali, pa mogoče tudi kako stvari izpostavlja, ki se ti pozabila. Tako da
je
to.
Sigur že je, da je še veliko stvari izpostavljala.
Tako da bi zdaj v tem trenutku mogoče najprej Zorana Pevca, se bi šli še pripravili.
Ja, še pa sem zdaj tudi
pripravljala. Potem pa izberete samo. Ono
bi že
tukaj jaz moram priznati, da ob tej zbirki sem se od vseh letos izbranih nekako počutil najbolj, kako bi rekel, recimo nemočnega. Tako kot si se ti pač mogoče prva mobešo. Nekako se mi zdaj, da je tukaj noter zame vsega preveč. V samo pozitivnem smislu, ne, da to pač super, sem z užitkom prebral vse skupaj. Ampak potem sem videl, na kaj bi se nekako pa obesil. Okay. Vsega tega, kar jaz berem, se ste verjetni tudi že zdaj tako, poskušam nekako vse zvesti na eno ali pa dve ali pa tri misli in vse ostalo sem tako pripravljen zelo pomesti pod preprogo malo, da bi dokazal nekaj, ne vem, verjetno bolj sam vse, kako v drugemu. No in tukaj recimo, skratka pač to bo, recimo to, kar bom jaz zdaj izpostavil, bo nujno samo pač en vred, mogoče obroben element, pač te zbekeš, da je obroben pa vse ne bi rekel. In bi se tukaj navezal na to, kar si omenjala, to negovorjenje, tišino, mok, Bi rekel, da je tukaj še malo širše to, da pravzaprav je ena zelo pomembna tema te zbirke, da je takšna pa drugačna odsotnost. Na kar pač začetek kaže že ta naslov oziroma naslov na pesem, kjer pač so te džive hrače, ki nekako v svetu, recimo temu, sidrajo tega odsotnega dživa. Tukaj je tem je rečeno moški brez šiva, se pravi taki nosi te hlače, ne ve kaj ne zdravajoče lukno pred sabo. Skratka imamo tukaj eno tako zelo težko prisotnost nekoga, ki je pravzaprav že odsoten. In tako pač v recimo malo bolj v vsakdanjem medčloveškem smislu, recimo, da je to zelo dobro izraženo v zakonih. Če citiram, recimo, zagledam poteze Čopiča, računalniške viške, pleskarskega mačka, vprašam se, odkud so se vzele, kako da so nekoč pripadali tebi in kako da zdaj pripadajo meni. Se pravi, da spet za neko razbiranje sledi neke odsotnosti, seveda ta odsotnost, ki ni metafizično oziroma ni nujno metafizično oziroma ontološka, ampak gre recimo spet za isti element. Pa recimo to še v tej pesmi, ki si jo že ti Barbara citirala, v tej najdeni brez velikega truda, tukaj so tukaj pač te glasovi, ali kako... najdem jih brez velikega truda, precej laže kot sebe. Tam, kjer ni, je veliko drugih glasov. In potem še naprej, kako dekle stoji skozi ulice, vse mestno zapiše in svet, ki nastaja skozi desnico v beležnici, je približno enako verjeten. Meni se zdi ta približno enako verjeten, tukaj pomemben. Ker pravzaprav s tem nekako zatrjuje pač to drugo, to odsotnost, kot pravzaprav nič manj pomembno, oziroma nič, to nima nič manjše teže, kot jo ima sama prisotnost, kot jo ima pač ta svet, v katerem stoji, recimo, ta deklica. In zdaj, ne vem, pač ta odsotnost, jaz na tem ne vidim pravzaprav ničesar metafizičnega, ne znam tega nekako dopolniti oziroma povezati s čimerkoli filozofskem v takem smislu. Pa ne pravim, da je to prazno ali pa kar koli, kakor moče tega reči, ampak samo da pač da ta odsotnost nima nekih dodatnih konotacij, ki bi se tukaj upletale in kakorkoli modificirale. Da pač nastopa samo kot neka, recimo temu, senčna plat vsega prisotnega, ki jo moramo tudi nekako upoštevati, bi rekel. No? V tem smislu...
Ki je od detalja to upošteva, ne?
Ja, absolutno, ja, ja. Ampak se mi zdi, da je tukaj v tej poziji, no, to pa recimo, jasno, etičnih elementov oziroma angažiranosti je tukaj še ogromno, ampak bi rekel, da je pa tukaj, da je tudi za eno vrste poziv, ki ni obzirnosti do sveta in tudi do stvari, recimo, ne samo do ljudi in živali, ampak do neko ugotovitev, da pač je nekaj je pač za stvarni, zaradi česar je pač nekak je lepo, če z njimi lepo ravnamo. Vse ni, ne gre tudi za neko zapoved, ne gre za nekaj zatrdnega, zatrjenega, ampak pač za eno tako občutljivo odstiranje, privajanje v pred oči, ubivanje mogoče, ki je tudi področja predmet recimo tega etičnega poziva, no, da pač ja, treba biti previden, treba biti skrben, treba je gledati, treba je poslušati, treba je včasih možno recimo. Tako, no, pač to bi bila ja, taka, to bi bila tak element te zbirke. Se pravi, jaz sem se odkrat treba nekako upoštevati preveč večjih krat, tako da bi se tukaj za enkrat kar ustavil, pa bom mogoče še pa kaj odskočil. Če...
Hvala, Jernej, te dam besedo.
Ja, če se je mogoče do zdaj kateri pesnici oziroma pesnik razdelo, da je tako kar na izpitu, imam pa zdaj jaz odkriti tak občutek pred Alenko. Kratka občutek je malo tesnoben, ampak v redu. No. Nekaj bomo verjetno povedali o tem, da je zvi. Tle bi jaz rekel, ja, to mi je zelo blizu, kar je Barbara tudi povedala, oziroma se oba, ne, o pomembnosti jezika. V prvem delu govoriš, se mi zdi, da se preprašuje to vprašanje, jaz, ti, ki živita skupaj, še bolj, kot se spodobi v verzu, v menjem vrhohodstvu. In to je odvisno od predvsem jezika, z njim smo pripeti v ta svet, na prepraševanje, tu biti smo nekako povezani, kot piše v verzu, s strahom pred svetovom. Človek, ki ni privezan na ta trenutek, na zaprtost in zastrtost vase, na ta stani naslov dom, ki nima zidov. Tu se mi zdi, da gre za, tudi za, kar bi mogoče, tudi se mi zdi pomembno omeniti, no, nekaj zelo učinkovitih zaključkov pesmi. Tle recimo prav tej pesmi Stane obivališče, ali pa so veliko krat neki centralni verzi, ki osmišljajo vso oziroma celotno oziroma vso pesem. Potem, ja, ta naslovna pesem Petra Koršič seveda že piše, da gre za konotacijo, kateri je poudarjena podoba oziroma prispodoba hlač pred zgodaj umrlega, ki jih nekdo nosi okoli vratu. Vem, da mi je potem enkrat kasneje, enkrat, ko so se za Lenko menila, tem je rekla, da gre celo za resničen dogodek, ne? Seveda pa še napisan kot pesem. Ko nečesa ni več, to pravzaprav še vse na nek način nosimo sabo. In tisto, kar je bilo, oziroma za tisto, česar več ne bo, moramo pač biti na nek način ves čas konc konca tudi pripravljeni. Mogoče pesnica, pesnik še posebej. Po drugi strani mi je pa v tej pesmi, ne vem, zakaj sem tako začutil, se mi je pa zdelo, da te hlače umirajo tudi sebstvo moškega, ki se sicer prikazuje, umirjajo. Tudi sebstvo moškega, ki se sicer prikazuje v svetu v tem hipnem trenutku, ki je ukrojen za njega, a ne, se za enkrat če žal, čeprav mene to ne skrbi tudi, ja, ampak seveda vem, da ni prav. Zdi se, da tu ne more potekati nič narobe, a vendar na okoli stopica tudi kanček negotovosti, tem paru hlač, izgublja ta moški trden samozavesten korak. Zdaj, če je tle zajeta načetost moške samozavesti, moške hoje, ki hodi v svet, kdo nosi hlač, kdo bo koga pravzaprav štupa ramo ponesel v ta svet. Tako, no, to mi je še bilo tako zravno v tem. S tem je pa seveda načet primat simbolnega stadija patriarhalne premoči, maskuliziranosti pač tega moškega. Potem naprej se mi zdi pomemben tudi ta eden verzev s podobo zaznava jasnino zrtja, moje oko je lahko golo. Čeprav je človek po ptiči peresno vesel, pa če tudi potem sledi nadaljevanje in zaključi pesmi, vse ptice bijejo od te gore, samo mi dva, kot je zapisano verze. S tem, kako biti, ne biti, kako nihati in kaj je in kaj ni, s katerimi zakoni se spopada naše življenje, naš način bivanja, se mi zdi, da se ukvarja drugi sklop, oziroma naslednji sklop, eden od teh sklopov pesmi. Ena od dobrih značilnosti se mi pa zdi, kljub temu, da je Arne rekel, da je toliko veliko stvari, da je težko izločiti potem eno od njih, se mi pa zdi, da je pa ta, ki pa ves čas ustraja v tem, pa en ta pripovedi način pisanja, ki nas prevzame in kjer se do te poezije pravzaprav je prav zaradi tega, da spustimo iz rok, a ne, skozi noter ostane. In to se mi zdi, da skozi enako, tako fluidno poteka, a ne, ni nekih rezov in podobno.
No, pa kaj, pa vendarle, ne, včasih so pa res te komeljevski...
No, to, ja, to si pa ti rekla, seveda, tudi, ja.
To je nenavadna kombinacija, ker vzniti je res ta pripovedni način, potem imaš pa včasih te fragmentarne...
Ja, tako, te
preseke,
učinkovite, ja, točno. Narava in duhovno se spaja ta v neko skladnost, morje temno valuje, to morje v tebi, to morje v meni, to je ta voda spet, a ne, če tudi prva osebna pripovedovalka še vedno bere spomine. Tle so pa ti stavki razrečeni, bi mogoče lahko za temu rekel, a ne, da niso, tako kot si rekla, s temi miklažovskimi, ja. Potem, recimo, v naslednjem sklopu, tle je pa hiša iz besed, govorice, jezika. Na kak način se upovedujemo, koliko se sploh lahko upovedujemo. Pa morda tudi ta, dobro, no, ker že tako kar naprej v teh otrokov, tudi kako govori otrok o nas. Seveda ne ta otrok kot otrok, ampak tist, kar nam včasih pač uspe ohraniti od tiste, kaj vem, prvinskosti, bitnosti, bistvenosti, vse. Potem je tle, ja, ta Wittgensteinovski obmolk in tišina, v istem mehkem padanju doma, ki nima zidov, kar se mi zdi, da se tle nekoliko ponavlja že iz prvega sklopa, oziroma ne mislimo to v slabem smislu ponavlja, ampak da je to še enkrat poudarjeno. Jezikovno izkustvo je pač podoba situacija samega sebe in te kozmični preši je pomembno iskanje časa, pa ta avtoportretna slika iz besed. Ja, morda bi tle omenil to, ja, seveda, čeprav je ta zdaj malo tako že, kot seveda, neizrekljivost, tako, ne da je ne modna, ampak že izčrpana, ne, ampak se mi vsaj zdi, da smo v tej pesmi performativno izrekljivi, ne, tako bi rekel, rečeno, ne storjeni, na ta način. A in tle me pa potem zanima, ali nas takrat, ko v neki stvari znamo, kaj povedati, sploh kdo posluša. To se mi zdi, da tudi govori ta poezija. Vers recimo, a ne, nikogar ni, ki bi mu to rekla. A ne, to sem iz tega razbral dobro. Govori punčka, ja, o tem so že ti govorila. Reči postanejo resnične, ko odparejo same od sebe, je ta en vers. Potem zunani notranji svet in moj glas in glas drugega. Tle La Liberté eksplodira dojke v prah in jih po deseteri kot neke vrste moje telo. Mogoče še igra besed, to bi bilo tudi verjetno dober moment, tudi je občasna. O kom, med kom, na kom, do kom, ne, sve se izredno dobro, pa še ritmično je zelo fino. Spomnim se tudi, ker je to brala, čeprav moraš, ker si ne vem, ki je v Mariboru, prvi trenutek se mi zdel, da je preveč, tako nekako pevno. Potem, ko pa zdaj nazaj, ko sem bral celo to zbirko, sem se točno pa tega spomnil, na kak način si, si to brala, ritmično spač. No? Mogoče še na konec to iskanje prihodnosti, trajanje v ljubezni. Pa, če zdaj tako malo na hitro končam, no, da ne bom jaz daljši, ki je bila tako, ki si bila tiš, ki si izbrala. Zdi se mi, da ta primer, recimo, opisovanja navadnih stvari, a ne, navidez navadnih stvari, žehta, oblačila, imena ulic, povožena mačka, a ne, da da pa to res eno tako, ker jo poveš na drugačen način, dodano vrednost tem pesmim. Zelo, zelo malo pesnikov, recimo prej smo govorili o hermetični poeziji, učili, ne vem, da je danes, tle pa iz teh navadnih stvari delaš poezijo, kar je, se mi zdi, pa ena najboljših značilnosti vsake poezije. Da to dvigneš na, na, ne, iz, iz vsak dana pač nek pesniški izraz.
Hvala lepa, Zoran. Jaz mislim, da je zdaj bil pravi trenutek za Alenka zate, zato ker si bila že veliko krat izvana. Mislim tudi, da se je prvi dogaj, da je zelo neposredno tem vse govorjeno. Mogoče samo eno rahlo opomno počrto, ker se sama res zelo zavzemam za minimalno stopno higieničnost v tem premalnem slovenskem literarnem ali kulturniškem prostoru. Na ključe je hotela, da Robert Titan Felix ne mora danes in sem jaz v zadnjem trenutku skočila, drugače bi rajši iz publike opazovala, ker sem preveč upletena v knjigo, tako da se pač bolj zavzemam. Če dovoliš, pa ti predajam besedo.
Ja, hvala. Hvala najprej Barbari, da me je povabila, da si me povabila na ta festival. Hvala v bistvu vsem trem, imam občutek, da se tako je dokrojeno čakr težo. Tukaj v želodcu trebuhu čutim, kar pomeni, da se je nekaj zgodilo, da ste mi nekaj povedali. Hočem še tu povedati, zelo dobro razumem vaše pozicije, zaradi tega, ker sem pred 10 leti sama sedela v vaši vlogi. Zdaj imam možnost izkusiti to malo drugo vlogo in tudi tu je še ena izmed oblek. Pa začela odgovarjati. Najprej, v bistvu ne razumem, zakaj se ta pesem Najde mi brez velikega truda tako zelo pomembna, zdi, ker je tako velikokrat slišim citirano. Kar se tiče s temi različnimi glasovi, ne, tukaj ne govorim zdaj neposredno o tej pesmi, ampak meni dejansko me zanima raziskovati različne načine govora. In zaradi tega me enako fascinira in ta čist asketski govor, pa če raziskovati to raven resničnosti kot zgodbo.
Prav ta komunizem sem jaz tudi hotela omeniti, ne, ker v isti sapi skoraj, da lahko govoriš o Wittgensteinu, Povejaki, a Racmanu recimo, ne. In to je zelo zanimivo, kako lahko združiš, ne, vse te lege.
Ja,
sam to je značilo tudi za tvoje kritiško pisanje na nek način.
Okej, okay, to ne vem. To ne vem. Pač to, mislim, dejansko ta asketska smer razmišljati, asketski vers mi je zelo zanimiv, mi ga je zanimivo raziskovati. S tem, da glede same pesmi pri Wittgensteinu sem imela skozi do konca dvom, ali najdem sploh noter. Ker se mi je zdela preveč posušena, preveč tako lapidarna, skoraj brez čustev. Je pa ta pesem sicer uvrščena v eno glume, mislim, kaj, meni je tako malo hecno, ko govorite tukaj o Miklavžu Komelju, po neki strani, po eni strani razumem, ne, da gre za to dikcijo, po drugi strani pa to pesem pač o gotovosti, ki jo zanikam, nekaj vse vemo, da stvari so takšne, krati pa jih zanikamo in to je beg pred odgovornostjo, ne. Beg pred tem, kar resnično je, ne vem, mislim, da je tega potlačevanja v Sloveniji ogromno.
Ja, ampak, mislim, jaz sem recimo pač to pesem o gotovosti, ne, mislim, ne čudi me, da si imela dvoma, bi uvrstila ali ne, ampak se mi zdi, da je to podoben odnos, kot si ga ves čas imela tudi do knjige. In da ni slučaj, da se v bistvu začenja s tem, s to podobo roke. Če veš, da je to tvoja roka, ti bomo potrdili tudi glede vseh ostalih. Se ne vem, zakaj
to doživi. To so Wittgenstein,
ja. Ampak pač v tem kontekstu se mi zdi, kot da je v bistvu ta roka, pač roka, ki piše. In da je v bistvu gotovo, mislim, zdaj, jaz ne vem, to je pač morda čim zunanje branje, ampak tudi, če ga ti v bistvu nisi zapisala s tem namenom, je lahko na nek način nezavedno prisotna, ali kakorkoli zdi se mi, da afirmira v bistvu tudi gotovost pač obstoja, recimo mislim, te knjige ali gotovost izrekanja, tako kot pač na podoben način, kot govoriš o tem, te gotovosti dihanja, ki pač enkrat dejansko je to dihanje z nekom, drugič je pa dihanje na, kako že na stetoskop ali, pardon,
Ja,
ja,
pa zanimljiv potem, recimo,
vitalna cel ob njej stetoskop.
Je pa zanimljiv, če to roko, recimo, interpretiramo kot roko, ki piše, ne, in da potem ta roka živi preveč neodvisno, to je nekaj, o čemer se je živost razmišljati, ko pač tekst piše mene.
Ja, in potem, da to tekst enkrat prepisan ni več tvoj, ne. Ne vem, tudi če je brez, tudi če je brez.
Imamo ta, da vam pojasni to, no? Ja. Mislim, toliko, da
ne, se preč...
nekaj vredno, a nekaj kar nekaj teh točk pripravljenih, pa potem se lahko
dopomnimo. Se preč sam razvijemo od argument do konca, ne? To možem reči, da.
Ja, pač ta roka, mislim, jaz tukaj moram, mislim, ne vem, bi sploh rekla, ne, ampak pač, če vzamemo roko, kaj je tako roka dela, mislim, kot del telesa, roka nekaj dela, ne, zmeri nekaj dela, se prav posledice roke so dejanja.
Ja.
Dejanja, peč, ki so takšna in drugačna, ne? V tem smislu. Peč, tukaj gre za, v bistvu, zanikanje gotovosti, jaz sem to napravila.
Ja. Se pravi, da je roka na nek način podobno kot to, kar sem jaz govorila o obrazu, pa če sem vzela ta razinazovski pojem obraza, ampak ti roko mogoče na podoben način tukaj postavljaš kot...
Ja. Potem še ena, sem si kar nekaj zapisala, Zoran Ohlačen, jaz mislim, da nisem tukaj postavila pod vprašanje konstrukcijo moškosti. Mislim, tukaj gre evidentno, tudi če gre, gledaš v kontekstu tega sklopa in same zbirke, gre v bistvu za problematizacijo smrti. Odgovor na to, če poskušamo ohraniti nek svet, ki je bil. Plače so končne fazi, način govora. In tako, da ti povem še kot proti odgovor v maternem jeziku, ne, je mati tista, ki daje hčerki hlače, ne krila.
Ja, ker sem še jaz jo prav opozorila, a tle.
Če hočem, če ne bi bila raj krila.
Da,
ja,
oziroma, je to namerno, ja.
Ja, pač na tem, momentu sem jaz čutila, plače tukaj. Barbara, zelo sem vesela, da si izpostavila pesem Materin jezik, ker ko sem pisala zbirko, pač sem seveda imela svoje tike favorite in pač mogoče kakšen kritik, mislim, ni nujno, da se pač ti moji tiki favoriti prekrijejo s kritikovimi favoriti, s kritičarkinimi favoriti. Tukaj bi izpostavila, da zanalašnjim se rekla, mater ni jezik, ampak materin jezik, ne, se pravi na konc, recimo, ne bom govorila, rekla bom samo nekaj tako avtobiografskega v tej pesmi, materin jezik in govori punčka. Pač ti dve pesmi sta zelo, sta na nek način avtobiografski, govorita o moji mami, ki je pri 3 letih izgubila starše in dejansko ona, ko je govorila, je rasla v drugi deželi in govorila jezik ljudi, ki so jo ubili oba starša. Ne, in ta pesem je v bistvu pesem o tem, kako enkrat nasilje, ki vstopi v človeka, ga prizadane, ga napravi za žrtev, kako se zadrži v sistemu. Ne, kako težko je to izčistiti ven, kako se to nasilje na tak neviden način se upije, prežame jezik, način bivanja in vpliva mogoče tudi na naslednje rodove. Ne? In ta zadnja kritica poskuša biti na nek način presekanje vsega tega, ne? Ker sploh ne gre za jezik kot mentalno strukturo, ampak telesni organ. Ne? Jaz sem imela tukaj podobo mačke, ki liže, ne? In mladiče. Ne? In, ja, se v bistvu, mislim, hrapal jezik, ne? Mačka ima hrapal jezik. Ne? V bistvu gre tukaj preskok s te mentalne, ne čisto telesni jezik.
Hrapava mišica jih nežno prebujajo.
A tukaj v tej isti pesmi s tem, da bi bila čista in sita, mora biti lačna in gola, a to malo tudi na Novorek mogoče namiguješ?
Ali na kaj?
Na Novorek iz tega 84. Ne, nimaš
še. Ne, imam nič s tem.
Čisto
mislim, to so v bistvu metafora, ki kaj, mislim...
Čisto verjetno bil...
Ki kaže, kako nor je ta jezik. Ne, v bistvu to čisto
ja,
analogično.
Ja, to je kontradikcija, v bistvu, da
govoriš smisla. Ja,
kako nori ta jezik.
Ja, v bistvu, pomeni pravzaprav nasprotno, kot bi moral.
Ja,
a tudi to,
ja. V bistvu, vrati, to je zamaknjenje.
Vrati kruh, pa peči obleke,
ne.
Ja, je podobna ta obrat smisla, ne. Kako govoriti jezik tistega, ki ti jezik v resnici ubija, ne.
Ja,
pač biti skriv.
No, mene pač osmovno je to, vojna je mir, svoboda, služenstvo in tako naprej.
Potem še nekaj, na nekaj moram odgovoriti to, ki si Barbara rekla v tej pesmi v trenutku, to je ta tretja pesem, si rekla, da te ne, druga pesem, pardon, si rekla, da te spominja na Karlota Hmele, kaj si mislim, da ne, ker mislim, da Karlota oprosti, Karlo, niti nisem toliko zelo brala. Ne vem, kaj naj bi to bilo. Preprosto pomeni dve eksistencialne možnosti. Ne? Se potopiš na dno ali pa pač vse, kar pride, ali pa recimo in od sebe in od drugih ljudi, v bistvu predihaš, vzameš in potem prečistiš. Ne,
zdaj sigurno je pač ta tematika dihanja in vode, ki se tukaj združi prav v tej drugi pesmi v trenutku, ne, ki se že prva začne, kaj početi v trenutku, diham, biti, bijem. To je preveč eksistencialno, da bi bilo v bistvu pač vezano na kakšen pač vreden dialog prekarljajo še z druga stvar, ne, pač tle gre prekarljajo, gre verjetno res dejansko za pač fizično potapljanje, tukaj gre pa za metaforo, ne.
Vzeti na dih ni metafora. Vzeti na dih ni metafora,
to ne, to vreš za... nekaj je, kar se želi potopiti na dah. Jaz to, ta več dejansko vidim kot spoj teh dveh glavnih elementov, ne, spravi dihanje in voda, pač teh elementov, ki pač konstitutivno vzpostavljajo to tvoje govorjenje, no. V tem smislu. Tako da zdaj pač to s Karlo mi je pač prišlo na misel, ampak ne bom ustrajala, mislim, zres nisem zdaj hotela razvijati pretirano te paralele.
No, jaz bi sam to rekla, vzeti na dih ni metafora, to je v bistvu ena tehnika, ki se imenuje Tonglen.
Ki se imenuje?
Tonglen.
Aha.
Vzeti od drugega ali pa od sebe vse tisto, kar mislim nečisto in potem to predihaš in daš v svetli obliki.
Aha.
Vzeti na dih. To je, mislim, tehnični termin.
Aha. Se pa lepo zvočno pač še sicer ujema.
Tako jaz pa zdaj vtihan, ja.
Hvala, Alenka. No, tako kot je Barbara napisala, smo nekateri kar dolgo časa čakali, zato je Alenka Ljubljano objavila po malem več let, tako da me zanima, morda je še kdo bral, kako branje, razmišljanje, pomisle. Lahko smo pogledamo tako malo še, če je bi kdo. Ne, če ne bo, prosim.
Ne, meni se je zdelo samo še pač to, kar sem omenila, ta bukija, tako, kar si odreagirala, zato pa ne.
Mislim, tukaj gre preprosto za raziskovanje različnih, se pravi, ko se ti en svet podre, do kraja podre, se ti podre seveda tudi predstavo v tem svetu in je treba izumiti nov način govora. To je ta, kako govoriti. In potem
ne, tukaj... ne, pač ta, te naslovi govori Laura, govori Punčka.
Ja, to je poskus na nek način raziskovanja, kako govorijo ljudje, ki so izgubili nekaj.
Ne, ne, zdaj čist po dikciji, pač postavitvi, pač same besedne postavitve tega zveze.
Okay. Ja, mislim, ja, mislim čist legitimno to, kar si rekla. Čist legitimno.
Sej, pač Tabuki tudi ni avtor, ki ja. Ime v bistvu kakšna tako zelo...
Čist legitimno.
Zelo močna stališča glede tega, oni pač ima zelo te sanje, fragmentiranost, tudi ta vodni element, recimo zelo pomemben, tudi ta kit, ne, recimo, kaj ti nekje omenjaš, kot se mi zdi, da je, no, ne vem. Ampak...
Mogoče bi imala še eno vprašanje, zdaj. Primorjalka si, zelo načitan človek, ne, in v bistvu vsake pesmi skoraj dobimo en citat, oziroma pač navezalo iz literature. Objavljeno naš pes, navezalo na Lorda Byrona, njegovo ljubezen do Auguste. Koliko se ti zdi pomembno, pač, da človek, ki bere tvojo poezijo, da ima vrsta background?
Mislim, da ne.
Ne,
mislim, da ne. Jaz sem tukaj, ja, če sem naredila, če sem pač napisala na koncu pač te reference, sem tako iz enega poskusa intelektualne poštenosti.
Aha.
Ne zdaj, da bi pravica zahtevala, zdaj pa morate vse to preštudirati.
Ja.
Sem tukaj, da se da in razmenitev, evo, to je moje, to je pa v drugih. V resnici pa ne vem.
Mogoče se ti kakšen omešal tudi, kakšen še
ne vem. Mislim, v bistvu ne vem, pač ne vem, kako je, pač jaz samo iz svojega vedenja, iz svojega horizonta lahko berem, ne vem, kako je iz drugačnega, v resnici ne vem, kako je iz drugačnega horizonta brati.
Ja, ja, jaz pa ta vtriča teh citatov nisem opazil, pa...
Ja, vse nima veze.
Ja, se misli, da ne, mislim, sigurno bolj še bih, ampak...
Ne, pa zakaj se...
Ja, ne, ni taka poezija to, da bi trebili da...
Ne gre tukaj za neko citatomanijo, za citatomanijo, ampak res za poskus, ok, to so povedali drugi, to sem povedala jaz, čist naš drugega.
Pa to me še zanima, če sem imela prav, okay, da pesem, ki je pač... posvečena Veroniki, če je pač to Verok z Veronikom.
Ja.
Saj neki.
Predlagamo, imaš še kdo kako pripombo ali kako vprašanje. Drugače bi, ker se nam je celo zgodilo, da smo bili tako časno, da bi prosila za eno pesmo mogoče za zaključek. Če, da ne bo tako, ko sem jaz malček
kratki?
Ne, da smo se malo... Ne, tako se mi zdi, da zdaj...
Ja, ne vem, kaj jo pa naj preberem.
Nekaj
izgubereš. Nekaj izgubereš. Nekaj bi nam poklonila zdaj, no.
O, mater. Sem
Drugače, če ti je pa...
Ja, redko, redko.
Ti boš brala ti izračijo, tako da ne, ampak samo tako sem gubila pomislek, da...
No, bom brala prijatelja. Vsakemu, ki sem ga kdajkoli ljubila, sem nekaj nepovratno vzela in naredila za svoje. Prvemu, sumničavi dvig desne obrbi v obrambo. Drugemu, da ne želim jesti živih, čeprav sem jih nevede pojedla še mnogo. In dalo je nekaj mraza in nekaj toplote. Kaj sem ti vzela in kaj sem ti dala? Polivnila ste plahte čez zemljo, pod njimi stotero oči, ki jim je treba vrniti korenine. Solze in smeh. Fiesto. Vanjo sva se zatekla pod noč in zjutraj na šipah, kakor živi v krsti, zagledala drobni kondens. V nesreči sem jo razbila in modro barvo razdrla, a glej danes, podrljo in luknjami, tam bi lahko bil novi dom. Nekoč, preden gremo na razen, se bom naučila maminih opravil. Se pogovarjati z rožami, mehčati kožo oblek, peči sladke reči in biti v redu. Trenutek me rahlo plaši, ne maram vaditi majhnosti, ki jemljajo čas in dvigujejo k zemlji. In končno od tebe, svetilka, bežala sem, čeprav je samo tu zares varno. Od tebe vzamem milino in plamen, ki speče, a ne se žiga, ki vztrajno prodira do najglobljega diha. So bile menjave pravične? Ste dobili orožje iz brona? Ste dobili broneno zvenčanje? Ste bili lačni? Smo se prelili? Smo se prepletli kot morske trave? Smo se ujeli? Vam celice v mojem telesu za zmeraj pripadajo? Je voda vsakim dnem bolj premešana z mlekom? S čigavo nogo smo se odrinili ta ocean in s čigavo roko bomo izplavali.
Hvala Alenki in vsem trem kritikom in kritičarki Barbari, no, da me pozabim na žensko obliko. Kakorkoli, danes smo prav v pravem času tudi zaključili.
Ja, mogoče bi kot zaključno misl,
no,
ne,
izvoli še
povedala, ker sem pač včeraj zastavila vprašanje ali pa moto svojega letošnjega kritiškega angažmaja, to vprašanje, kako govorijo, o sebi. Da se če za Lenki in Dokusa dejansko vidno, ne, da je vprašanj več kot odgovor. Mislim, da je pač to tudi neka značilnost, ne, tega izrekanja avtor za ta vprašalni način. Mogoče je to tudi značilno, bolj značilno za današnjo dobo.
Nadaljujemo menda o 16. uri v teh prostorih. Najbolj še povabilo k jutrišnji kritiški okrogli mizi ob 10. tukaj, Robert Eton Felix, ki je že pred letom moderiral te okrogle mize in zadnje tri obravnavane knjige. Danes popoldne, zdaj čez dobre pol ure, pa je prevajalska okrogla miza, vodi pa Borut Kraševec, tako da bomo poskušali priti, ne, skalice ali kam. To je do dobre pol ure že.
Karel.
To pa organizacija.